Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadhan syahrun azim syahrun mubarak syahrun lailatahu fihi khairum min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Al ayah. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dan terutama kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Di sini menunjukkan kita patut bersyukur, karena kalau kita melihat di sekeliling kita, keluarga kita, tetangga, handai tolan yang sudah meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak bisa bersama-sama lagi melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Seandainya kita berangan-angan atau berhayal, jika orang-orang yang sudah dikubur bisa bangun kembali atau diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup kembali, jangankan satu tahun, satu bulan, satu minggu, satu hari, satu jam, atau satu menit, bahkan jika yang sudah di alam kubur bisa bangun satu detik saja, saya yakin orang tersebut akan menggunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah. Minimal beristighfar. Kenapa? Karena mereka sudah tahu. Di sini menunjukkan ketika kita masih diberikan jatah umur bulan Ramadan ini, hanya tinggal beberapa hari lagi, maka kita harusnya terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena tentu saja kita belum tentu masih bisa mendapatkan Ramadan tahun yang akan datang. Makanya pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk membahas tentang sedekah di bulan Ramadan. Saya tadinya berpikir, kirain tanggal sekarang 18 teh jihad libur. Makanya saya kemarin nyantai. Ternyata Ustadz bagian di jihad. Pas saya kirim makalah, Ustadz kamari tos bab infak. Kenwe infak jeng sodakoh. Sarua tapi beda. Para ulama memang ada yang menyebutkan sodakoh itu lebih umum dibandingkan dengan infak dan zakat. Ada juga yang menyebutkan bahwa sodakoh itu sebagian dari infak. Tapi kalau dari segi definisi, infak itu berupa harta, barang. Tapi kalau sedekah itu lebih umum. Makanya di dalam hadis, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi lebih umum. Makanya para ulama lebih banyak sedekah itu di atas. Sedekah itu ada terbagi dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunat. Yang wajib ada dua. Ada zakat, ada infak. Nah, zakat itu sudah ditentukan ukurannya, waktunya, jadi segala macamnya, mustahiknya itu sudah ditentukan. Dan zakat itu bukan hak kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengeluarkan zakat, jangan berharap dari yang dikasihnya, nuhun, terima kasih. Nah, dalil hak orang. Karena itu hak orang lain. Makanya zakat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman Abu Bakar, zaman Umar, itu diambil oleh Amilin. Nah, kalau Persatuan Islam sekarang ada PJPU. Jadi Bapak Ibu, lebih utama membayar zakat itu lewat Amilin. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita memberi langsung, itu memang terjadi ketika pada zaman Utsman bin Affan. Karena pada zaman Utsman bin Affan, yang mau mengeluarkan zakat sangat banyak, sehingga oleh Amilin tidak tertampung, yang akhirnya ada yang kemudian membayar zakat sendiri-sendiri. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan boleh untuk membagikan zakat sendiri, tapi lebih utama lewat Amilin. Nah, Amilin di Indonesia kemarin yang sudah mendapatkan izin untuk menampung zakat, ada 20 di antaranya adalah Pusat Zakat Umat. Makanya Bapak Ibu kalau mau membayar zakat, bagusnya lewat Amilin. Kenapa? Untuk menghindari riya dan sum'ah. Kalau Bapak Ibu memberikan langsung kepada yang miskin, kadang-kadang kan ada ucapan, Bapak, terima kasih, hatur nuhun. Si Bapak meni bager, aing. Jadi kadang-kadang hayang kepuji ya Pak. Tapi kalau lihat Amilin, ini saya bayar zakat. Tapi tolong, bisa nggak disampaikan kepada keluarga saya yang masih miskin. Ketika Allah PJU diberikan ke orang tersebut, orang yang dikasihnya tidak tahu harta tersebut dari kita. Makanya menghindari dari riya dan sum'ah. Nah, kalau infak hukumnya juga sama, wajib dengan zakat. Hanya infak tidak ditentukan ukurannya, waktunya. Hanya Dr. Subkordowi masuknya infak itu ada juga yang dimasukkan kepada zakat profesi. Walaupun sebagian ulama tidak setuju karena di dalam Al-Qur'an al-yauma akmaltu. Jadi sudah disempurnakan agama tersebut sehingga pada zaman Rasulullah tidak ada zakat profesi, sekarang juga tidak ada. Memang itu Dr. Subkordowi adalah masuknya kepada infak sebenarnya. Makanya ditentukan 2,5%. Mungkin menentukan itulah yang tidak sesuai. Karena Rasulullah untuk infak tidak ada ketentuan berapa persennya. Hanya minimal mungkin disamakan dengan zakat. Nah, untuk sedekah yang sunat, nah itu banyak. Bukan hanya berupa harta saja. Bahkan la tahqiranna minal ma'ruf walau antalqau akhoka biwajhin tolkin. Jadi kita bertemu dengan teman, saudara, bapak-bapak, ketemu dengan temannya yang biasa pengajian ahad, senyum, itu juga sedekah. Hanya memang sedekah itu banyak diantaranya ketika bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Karena sedekah itu kan artinya benar. Jadi bukti, was-sodakotu burhanun, di dalam Sahih Muslim kan begitu. Sodakoh itu adalah bukti, bukti keimanan kita. Kalau kita sudah sodakoh, berarti kita punya keimanan. Ibnu Abbas menyebutkan, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwa dan nas. Jadi Nabi SAW itu merupakan manusia yang paling dermawan. Wa ajwa dumaya kunu fi Ramadhana. Nah, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi. Di sini menunjukkan, di luar bulan Ramadan, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Tukang barang berehan. Nah, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa saya, kalau biasa ibu ada kenceleng masukin 2.000, nah Ramadan mah ditambah 2 juta gitu. Kalau ada itu juga Pak, Bu. Jadi ada peningkatan. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin minar Ramadan. Kemudian Jibril selalu menemui Rasulullah itu setiap malam di bulan Ramadan. Payudari suhul Quran. Kemudian setiap malam Rasulullah selalu tadarus Al-Quran. Tadarus itu artinya kan Pak, dari darosa yadrusu. Jadi bukan hanya membaca. Di kita baru memahami tadarus Al-Quran itu membaca Al-Quran selama satu bulan tamat 30 juz. Padahal sebenarnya membaca Al-Quran itu bukan diperintahkan bulan Ramadan saja. Sebab di dalam hadis yang lain, ikra'ul Quran, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran fi syahrin sabulanun. Jadi Al-Quran ada 30 juz. Nah, baca itu satu bulan sekali. Berarti kalau satu bulan sekali, satu harinya minimal kita baca Al-Quran berapa juz, Pak? Satu juz. Osok, Pak. Ya. Ya, kalaupun tidak satu juz, setengah juz, Pak, tidak setengah juz, satu surat, tidak satu surat, satu ayat, gitu ya. Kalau tidak satu ayat, berdoa kepada Allah, berikan hidayah, gitu. Kalau tadarus Al-Quran itu, darosa yadrusu mempelajari, menelaah, mencari pelajaran, apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Sehingga kalau orang sudah tadarus Al-Quran, dia akan paham. Kalau dia sudah paham, maka dia akan mencoba untuk meningkatkan kualitas ibadah. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ketika kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, tujuan saum di ujung ayat tersebut, la'allakum tattaqu. Agar kita semakin bertakwa. Bertakwa. Takwa itu kan para ulama berbeda-beda pendapatnya. Tapi kalau menurut saya intinya sama. Ada yang menyebutkan takwa itu at-ta'ah, taat kepada Allah. Ada juga yang menyebutkan khosyah, takut. Ada juga yang menyebutkan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi intinya sama, taat juga. Nah, sekarang umat Islam mau takwa kepada Allah bagaimana kalau sementara kita tidak paham terhadap Al-Quran. Jadi Bapak Ibu jangan mengaku, saya sudah bertakwa, hafal Al-Quran. Entuh. Jadi yang disebut takwa itu kalau kita sudah paham, bisa menjalankan, taat kepada aturan Allah. Makanya saat ini umat Islam sebenarnya PR pertama, kita itu umat Islam belum pada tahu, belum pada paham terhadap Al-Quran dan hadis. Sekarang Bapak lihat, kenapa sampai tukang beca, supir angkot, orang sedang mencangkul, masuk ke pekerjaan, ke kantor dan sebagainya, bekerja kesana kemarin, tapi ketika datang waktu sholat, mereka tidak sholat. Padahal ngaku Muslim. Kenapa? Tidak paham pentingnya sholat. Ketika orang lain, ketika menjelang datang bulan Ramadan, umat Islam mempersiapkan bagaimana supaya Ramadan sekarang bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah. Tapi ada sebagian umat Islam yang berpikir, bagaimana supaya Ramadan tahun sekarang buka teka pangihku batur. Kenapa berpikiran seperti itu? Karena tidak paham terhadap pentingnya sahur. Padahal hartanya banyak. Kalau orang Sunda bilang lobak libuk, loba-lobak teka lebok. Bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah sawah. Tapi ketika sekarang orang lain memberikan sedekah, infak, mengeluarkan zakat, kenapa mereka tidak mau mengeluarkan sedekah, zakat, infak? Karena tidak paham. Orang punya harta banyak. Orang lain sampai menabung per hari 2000, 2000 sampai bisa haji, sampai bisa umroh. Dia kaya, banyak uangnya, boro-boro haji, umroh juga tidak. Kenapa? Tidak paham terhadap Al-Quran dan hadis. Makanya saat ini kesempatan bagi umat Islam untuk tadarus Al-Quran, mencoba untuk memahami. Bukan hanya sekedar membaca. Pala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minarihil mursalah. Dan Rasulullah SAW benar-benar sangat dermawan, dengan kebaikannya itu laksana seperti angin yang berhembus. Jadi di sini menunjukkan Rasulullah kecepatan dalam berbuat baiknya disamakan dengan angin yang berhembus. Makanya wajar Rasulullah memberikan contoh kepada kita ketika datang bulan Ramadan yang sudah dibahas kemarin oleh Ustaz Dr. Dedeng, manfaatoro soiman, barang siapa yang memberi buka kepada yang sedang saum, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang saum tersebut. Makanya Bapak Ibu yang pernah ibadah haji, ibadah umroh di Arab itu, setiap Senin Kemis di luar bulan Ramadan itu, apalagi sekarang di bulan Ramadan, pasti masuk Masjidil Haram itu sudah disediakan untuk buka. Rotinya, nasinya, kormanya, minumannya, kadang-kadang buah-buahannya, susunya. Kenapa? Karena orang Arab tadi termotivasi oleh Rasulullah. Kalau kita memberi buka kepada orang yang saum, maka pahala yang saumnya kita dapatkan. Saya di Mesir hampir sekitar 6 kali Ramadan, 6 kali Lebaran. Ketika bulan Ramadan, saya jarang masak, Pak Bu. Karena sudah banyak yang menyediakan buka bersama, Maidatul Rahman. Jadi buka gratis. Nah bagusnya di piade, ketika ada yang itikaf, Bapak Ibu termotivasi memberikan buka kepada yang itikaf. Karena nanti kalau yang itikaf pahalanya besar, bukanya dari kita, akan kita dapatkan pahalanya. Nah, di Mesir itu, saya setelah asar biasanya menghafal ke masjid. Masjid di Mesir rata-rata memang 3 pintunya. Jadi, setiap masjid yang besar, itu sudah ada yang memegangnya, Pak. Tapi bukan preman. Orang kaya. Jadi terus anunya peng, Pak. Minimal 3 orang, orang kaya beda-beda. Di kita kalau orang kaya mau sedekah itu nyuruh ya, Pak, kepada pembantunya, ya bikin. Kalau di sana langsung orang kayanya di depan pintunya diem, membawa kurma nu paling besar, nu paling bagus, nu paling mahal, nu paling enak. Ketika kita masuk, khud, ambil. Saya ngambil, Pak, 3 zid katanya, tambahan. Udah, Pak, talata. Ya tilu ceteh witir. 7 juga witir, 7 katanya. Saya ngambil 7, Pak. Di kita makan ngambil tong lobah teuing. Bukannya disuruh nambah di kita makan. Bisi beak batur teu kabagean gitu. Kalau di sana malah disuruh nambah, zid katanya, tambahan. Saya ngambil 7, kemudian saya cari tempat yang aman untuk baca tadarus menghafal Al-Qur'an di masjid. Saya masuk dari pintu sebelah kanan. Orang kaya yang berdiri di sebelah kiri, Pak, nyamperin. Suruh ngambil lagi, khud, katanya. Kholas, saya sudah, katanya. Ngambil dari sana. Dari saya belum, katanya. Saya ngambil lagi, Pak. Ternyata dari pintu belakang pun datang lagi ke saya. Saya ngambil lagi, Pak. Makanya besoknya saya setiap datang ke masjid bawa kresek. Terus dekat pesakan, gitu, Pak. Karena harus ngambil banyak. Jadi mereka termotivasi. Kemudian sholat maghrib, kemudian wiridan, sholat sunat. Beres sholat sunat, kita mau keluar, sudah dihadang lagi oleh mereka. Profen, mau kemana kamu? Saya mau keluar, kata saya. Mau buka, mau makan di rumah. Jangan makan di rumah, saya sudah sediakan di belakang. Ternyata di masjid sudah disediakan. Minimal setiap masjid itu sampai ratusan, Pak. Mereka menyediakan buka bersama, nasi sama. Karena mereka termotivasi supaya tadi kita mendapatkan pahala orang yang zauq. Makanya saya lihat di ibu-ibu juga persistri ya, suka sebar tajil. Karena saya pernah Bapak Ibu waktu itu di Mesir, kalau sudah datang azan asar, maka angkutan umum semuanya tiba-tiba menghilang. Karena mereka mau mempersiapkan untuk buka. Sehingga kalau kita misalkan sedang di kota, kemudian atau di luar sedang jalan-jalan, angkutan umum itu kalau datang asar menghilang. Akhirnya kita tidak bisa pulang, nanti aja nunggunya setelah maghrib. Hanya di sana ketika kita sedang zaum, gampang. Tinggal mencari saja rumah-rumah orang kaya, karena di depan rumah orang kaya menyediakan meja. Dari yang menyediakan 50 meja, 100 meja, sampai 300 meja. Saya pernah bertanya kepada yang lagi ngeberesin, ini berapa meja di tahrir itu? Ada 300 katanya, 300 meja. Kamu Thalibul Azhar? Saya ditarik, disuruh duduk. Diam katanya, kamu makan di meja saya. Padahal di sana juga ada orang kaya. Di sini katanya, di sini. Jadi pembetot-betot. Di titah dahar. Nah, sedang saya menunggu datangnya maghrib, saya baca Al-Quran, tiba-tiba ada pengemis. Pengemis di Mesir mah Pak asli, beda dengan di kita. Di kita mah pengemis tapi punya rumah. Pengemis tapi punya uang jutaan. Kalau di sana asli, lapar, minta. Kalau sudah kenyang, diam lagi. Tidak punya rumah, tidur di pinggir jalan. Nah, ketika datang bulan Ramadan, waktu itu saya ketika sudah duduk, datang pengemis. Diusir, Pak, sama orang kaya yang ngasih. Buka bersamanya. Ruh, baru ya. Saya bilang, dia saudara kamu. Dia orang Mesir. Kenapa tidak kamu kasih? Saya kan orang Indonesia. Tapi kan kamu Muslim. Kamu Thalibul Azhar. Kamu mahasiswa di Azhar. Kalau saya ngasih buka ke kamu, pahala kamu saya dapatkan. Kalau saya ngasih sama dia, dia kan tidak saum. Saya hanya dapat pahala sodako aja. Rugi saya. Hitungan ya tadi nabam sodako. Jadi di sana menunjukkan mereka mau memberikan buka ke, lebih mendahulukan orang yang sedang saum. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, nah yang suka sebar tajil, jangan kena-kena di sisi jalan, ada yang melewat, kasih. Kalau ingin mendapatkan pahala saumnya, mendingan sama yang? Iya, yang saum. Kemana? Ya ke masjid, nupuguh nusarauma. Takanu ari itikaf, gitu. Lebih jelas memberikan buka itu. Jadi, di sini menunjukkan Rasulullah memberikan motivasi bagaimana supaya di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa memang umat Islam saat ini sedikit sekali orang-orang yang paham terhadap sedekah. Sehingga Rasulullah memberikan motivasi afdhalus sedekah antas sedekah wa antas sahihun. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah ketika kita sedang sehat atau sahihun ketika kita sedang kikir. Tak mulul gina, kita berharap kaya, wa tahsyal faqra dan takut dengan kemiskinan. Kemudian wala tumhilu hatta idza balagtul hulqum. Jangan kalian punya keinginan sodako itu ketika nyawa sudah dikerongkongan. Jadi ketika sakratul maut baru kita mau sodako. Baru kita kulta kata Rasulullah lipula nikada wa lipula nikada. untuk ini si fulan, untuk si fulan ini, untuk si fulan ini. Kata Rasulullah, ala waqad kana li fulani kadza. Kalau kamu sudah sekrotul maut, itu sudah tuh bagian ahli waris, bukan bagian kita lagi. Di sini menunjukkan sedekahlah sebelum kita sekrotul maut. Jadi di sini menunjukkan sedekah itu lebih umum daripada infak, lebih umum daripada zakat. Para sahabat ketika orang lain bisa bersedekah itu cemburunya bukan kepada yang dikasih. Kalau di kita kan ada pembagian zakat, ada pembagian sedekah, orang lain dikasih kita tidak, ka aing mah teu dibere. Jadi kita ngirinya kepada yang dikasih. Harusnya kita ngiri kepada yang ngasih. Alah si eta sudah bisa membagi-bagi, saya belum. Harusnya begitu. Nah, pada zaman Rasulullah itu para sahabat lebih cemburu kepada mereka yang sudah bisa bersedekah. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dhahaba ahlu dzuhur bil ujur. Mohon maaf Bapak Ibu, saya hadisnya tidak masukkan ke sana. Karena memang kemarin karena kesibukan, jadi hanya beberapa hadis saja yang bisa termasukkan ke dalam makalah tersebut. Nah, sahabat kemudian seakan-akan protes. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu lebih banyak uzur, ajrun, pahalanya. Aduh Rasulullah, orang kaya mah pahalanya banyak. Mungkin kalau bahasa begitu, bahasa kita. Kenapa? Yusalluna kamanu soli. Mereka sholat seperti saya sholat. Jadi ketika kami orang miskin sholat, orang kaya sholat. Dan wayasumuna kamana sumu. Ketika kami saum, orang kaya juga saum. Wayatasadakuna bifuduli amwalihim. Sementara orang-orang kaya, mereka bersodakoh, infak dengan harta mereka. Ayo orang miskin? Tidak, makanya Rasulullah, kami ketinggalan pahala. Bagaimana ini? Seakan-akan mungkin Allah tidak adil. Seakan-akan begitu. Kenapa? Orang kaya mah bisa sodakoh, sementara orang miskin? Tidak. Nah makanya Rasulullah menyebutkan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Kata Rasulullah, kenapa? Bukankah Allah telah menjadikan buat kalian itu untuk bisa bersedekah? Karena kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sedekatan. Karena sesungguhnya setiap kita bertasbih, mengucapkan subhanallah, maka kata Rasulullah, itu pun sedekah. Wa kulli takbiratin sedekatan. Setiap kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, itu pun termasuk sedekah kata Rasulullah. Wa kulli tahlilatin, tahmidatin. Setiap kita tahmid, alhamdulillah, itu pun sedekah kata Rasulullah. Wa kullu tahlilatin, kita mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, itu pun sedekah kata Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, wa'mur bil ma'ruf, itu pun sedekah. Wanha anil munkar, itu pun sedekah. Bahkan Rasulullah di ujung hadis tersebut menyebutkan, wa fi bud'i ahadikum sedekatun. Bahkan kalian bergaul, berhubungan suami istri, itu pun mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah ketika bicara seperti itu, sahabat ada yang kemudian seakan-akan bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Rasulullah, masa katanya saya menggauli istri saya mendapatkan pahala? Berarti di sini bagi suami istri. Makanya bapak-bapak atau pemuda yang belum menikah segera menikah. Karena kata Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wijrun. Bukankah ketika kalian berzina dengan orang yang bukan muhrim kamu, itu mendapatkan dosa besar? Maka fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka begitu juga ketika kita menggauli istri yang halal, itu pun mendapatkan pahala. Jadi di sini menunjukkan kesempatan kita untuk melaksanakan sedekah di bulan Ramadan sebenarnya sangat banyak. Sehingga Rasulullah SAW pun bahkan terhadap para pedagang, nah di sini banyak pedagang, itu pun Rasulullah mewanti-wanti agar memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, ya ma'sarat tujar inna syaitona wal ithma yahdironil bay'. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa itu selalu hadir pada pedagang. Jadi nudagang mah tidak terlepas dari godaan setan dan melakukan dosa. Ya duka ieu mah da simkuring mah tara dagang. Taroskeun kana sok dagang leres teu. Tuh leres cenah tadi Bapak ge. Pasyubu bai'akum bisadaqatin. Makanya kata Rasulullah, tutuplah, hindarilah setan tersebut dan dosa tersebut dengan mengeluarkan sedekah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang suka dagang terus sering sedekah, insya Allah setan mau datang dan juga kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Gitu ya. Jadi kita mah hitungan, Ustaz can ge untung geus sedekah. Da atuh da ari sedekah mah Pak, itu mah merupakan ibadah. Sama dengan sholat, masa beres sholat kita dapat untung, assalamualaikum, assalamualaikum, batian, 100 ribu. Tidak, jadi sedekah hampir, jadi sama dengan sholat, ibadah. Kita bukan mengharapkan, walaupun ada nanti kita bahas keutamaan-keutamaan di antara sedekah. Sebab memang setan itu Pak, di dalam Al-Quran juga akan selalu menggoda. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258, karena Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-syaitonu ya'idukumul faqra, wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jangan dikasih, nanti kamu miskin. Nah itu adalah godaan setan. Makanya sekarang pedagang, saya juga belum untung, masa harus saya sedekah. Nah, itu godaan setan. Karena setan itu selalu menakut-nakuti, nanti kamu miskin. Nanti uang kamu berkurang. Makanya, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadan. Makanya Allah akan selalu menjanjikan kepada kita itu ampunan dan karunia. Nah kemudian, selain itu juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bahwa kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Bahwa setiap sendi persendian kita itu diwajibkan untuk mengeluarkan sedekah. Sehingga Rasulullah SAW setiap hari kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap terbit selagi matahari masih terbit itu kita diperintahkan setiap hari untuk selalu bersedekah. Rasulullah diantaranya memberikan petunjuk yang pertama, ta'dilu baina tsnaini shadaqatun. Berbuat adil kepada dua orang yang sedang berselisih. Jadi kita berbuat adil, mana yang salah, mana yang benar. Adil terhadap dua orang. Kalau kita terhadap anak, kita juga diperintahkan adil. I'dilu baina abnaikum. Kita punya anak, yang satu laki-laki sudah kuliah, yang satu masih TK. Adil itu bukan sama, yuh bekelna marebu sewang. Nu TK marebu, nu kuliah marebu. Nah itu bukan adil, sama namanya. Adil itu seimbang. Ya diperkirakan yang kuliah berapa bekalnya. Sebab kalau adil diartikan sama nanti bahaya. Kita punya anak, satu perempuan, satu laki-laki. Ah, mau boneka. Nih, kamu boneka. Nah itu bukan adil namanya. Sama. Masa laki-laki dikasih boneka? Mobilan. Jadi yang berhubungan dengan anak laki-laki. Loh Ustaz, mobilan lebih mahal. Nah itulah yang disebut dengan adil. Bukan sama. Berbuat adil. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan motivasi supaya kita bisa mendamaikan orang, supaya selalu islah. Ketika Rasulullah waktu itu ada yang berselisih, Rasulullah sampai, ala ukhbirukum bi abdoli min darojati siyama sholati was sodako. Kata Rasulullah, mau tidak? Aku beritahu suatu amalan yang derajatnya lebih baik daripada saum, sholat, dan sodako. Jadi ini apa? Amalannya lebih baik daripada sholat, saum, dan sodako. Para sahabat qalu bala, tentu saja Rasulullah, apa itu amalan yang bisa lebih baik derajatnya dibandingkan dengan saum, sholat, bahkan sedekah. Kata Rasulullah, islah dzatal bain. Jadi kita mengislahkan orang yang sedang berselisih itu derajatnya lebih baik daripada sholat, saum. Di kita terjadi banyak pertentangan, perceraian, dalam artian kemudian perselisihan, bahkan bentrok, pertengkaran, tawuran. Karena tadi, itu adalah sumber terputusnya umat Islam menjadi bercerai-berai. Kenapa? Karena di kita yang dilihat rata-rata perbedaan. Sia mah utek-utekanana, diutek-utekeun. Salat tahiyatna ini mah tidak pecah. Kamu sambil alumin hamidah ke bawah, saya ke sini sidak kepecah. Jadi yang dilihatnya adalah perbedaan. Padahal itu masalah furu'uddin, bukan untuk dijadikan perpisahan. Justru umat Islam sekarang hancur karena kita bercerai-berai. Kalau kita mencari perbedaan, jangankan dengan orang lain, dengan keluarga kita sendiri juga banyak perbedaan. Makanya kalau kita mencari perbedaan, akan terjadi banyak perselisihan. Yang terjadi apa? Permusuhan. Makanya kenapa Rasulullah ketika datang dari Makkah ke Madinah, yang pertama kali dilakukan selain membangun masjid oleh Rasulullah adalah mu'akhah. Persaudaraan. Muhajirin disaudarakan dengan Ansor. Al-Muslimu akhul muslim. Nah, ini yang menjadi harus PR kita umat Islam saat ini, bagaimana supaya umat Islam itu bersatu. Sehingga jangan sampai bercerai-berai. Ketika kita bercerai-berai, rata-rata terjadinya perceraian, perselisihan dikarenakan melihatnya dari segi perbedaan. Ketika orang lain melakukan kesalahan, kekeliruan, tanya pada diri kita, apakah kita sudah dakwah kepada mereka? Jadi jangan salahkan 100% kepada mereka. Oh si iya anak pang, buuk, jocong, ditato, dianting, naraka si maneh teh. Ribut weh, ngejerumuskan karena naraka, jika numaneh nawae. Tanya pada diri kita, apakah kita sudah mengenalkan Islam kepada orang-orang seperti itu? Berdakwahlah, palyugoyir. Kalau belum mampu, pabikolbihi, ya udah kita tidak ridho. Jangan kemudian menjas bahwa ini harus begini, bahwa ini begitu. Tapi kita pertanyakan kepada diri kita. Makanya di sini menunjukkan bahwa ada yang lebih baik. Bagaimana kita mengislahkan di antara umat kita. Kemudian kata Rasulullah, watu inu rojula fidabatihi patahmilhu alaiha autarfaulaha alaiha mata'aha sodakotun. Kita membantu menaikkan saudara kita naik onta, atau kita menaikkan barang milik teman kita ke onta, kata Rasulullah, itu pun pahalanya sodako. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ada orang tua mau naik mobil, kita bukakan pintunya oleh kita, itu pun sodako. Ketika ada orang lain mau membawa makanan kresek ke mobil, kita bantu, itu pun pahalanya sodako. Jadi di sini menunjukkan bahwa pahala untuk melakukan sodako banyak. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis menyebutkan ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Nah ini hubungannya dengan itikaf. Kata Rasulullah SAW bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Makanya Bapak Ibu tanyakan pada diri kita, apakah kita ini sudah bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Jadi kita harus menjadi, jadi makanya Allah menyebut, Rasulullah menyebutkan di hadapan Allah yang paling dicintai itu adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan kesananya wa ahabul a'malu ilallahi ta'ala sururun. Bahwa yang paling dicintai amal oleh Allah itu adalah sururun. Tudhilu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Jadi bagaimana supaya umat Islam itu lebih menjadi bahagia gara-gara perbuatan kita. Minimal Pak dipuji, si Bapak menibeki kasep, tadi teh batur bunga teh Pak, duh sodako. Jadi kita bagaimana membuat orang lain itu bahagia, senang. Karena bahagia itu sederhana. Sehingga Rasulullah SAW pun memberikan motivasi kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, termasuk ketika kita misalkan ada yang minjam uang Pak. Biasanya di kita tidak terlepas yang namanya pinjam-meminjam. Makanya di kita sekarang hancur itu karena orang-orang yang kemudian meminjamkan dengan adanya riba. Padahal kata Rasulullah, man angdoro mu'sirin palahu bikul yaumin sodakotun. Barang siapa yang memberi waktu tenggang kepada orang lain untuk memberikan hutang, maka kata Rasulullah, setiap harinya itu ditulis kita mendapatkan pahala sodakoh. Pak, Bu, minjam duit lah seminggu aja. Maka selama seminggu kita dapat pahala dari orang yang meminjam tersebut. Apalagi yang meminjamnya rajin ibadah. Buat apa Bu, ini anak saya belum makan, ini anak saya belum iuran sekolah. Kasih sama kita seminggu. Setelah satu minggu, kemudian dibayar, selesai. Kita tidak lagi dapat pahala. Makanya kata Rasulullah, ketika fa'idah halad daini, pangdoruhu ba'da dhalika. Kemudian, ketika misalnya setelah minggu, satu minggu, Bu, mana hutangnya? Udah mau dibayar sekarang? Aduh, masih belum ada. Oh iya, gak apa-apa. Kapan? Sebulan lagi. Kemudian kita memberikan waktu lagi satu bulan, maka kita pun kata Rasulullah, bikuli yaumin mislahu sodako. Setiap hari satu bulan kita mendapatkan pahala sodako. Jadi bagaimana kita membuat orang lain bahagia itu sebenarnya sangat banyak. Termasuk kita memberikan kesempatan. Kenwe, gitu. Di kita mah iya, kadang-kadang teh. Kemudian, autak sipu anhu kurbatan. Kata Rasulullah, bahkan mengangkat atau menghilangkan kesusahan pada orang lain, itu juga sodakoh. Autak di anhu dainan, atau membayarkan hutang bagi seorang itu juga sodakoh. Autak rudu anhu ju'an, atau memberi makan kepada yang lapar juga itu sodakoh. Nah kata Rasulullah, wala anna amsi ma'a akhi fi hajatin. Dan saya berjalan dengan seseorang yang memiliki kebutuhan, memenuhi kebutuhan seseorang. Ahabu ilaya, lebih aku cintai min an'a takipa fi hadal masjid. daripada saya beriktikaf di masjid ini Syahron selama satu bulan. Jadi berbuat baik, memenuhi kebutuhan orang lain, membuat orang lain tersenyum, bergembira, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku, di Masjid Nabawi. Di sini menunjukkan ketika orang lain bisa iktikaf, kita belum mampu iktikaf, lakukan kebaikan, bantu orang lain. Itu lebih baik kata Rasulullah daripada iktikaf satu bulan. Nah, ini di sini menunjukkan motivasi kepada kita. Hadisnya riwayat Imam Tabrani, derajatnya Hasan. Jadi ketika kita memberikan bantuan, padahal Bapak Ibu ibadah di Masjid Nabawi itu luar biasa. Makanya ketika orang lain sudah punya duit, kemudian dia belum bisa berangkat haji, belum bisa menjalankan ibadah umroh, itu menunjukkan tidak paham. Kenapa? Karena kata Rasulullah, jangankan dengan hajinya, dengan umrohnya, karena haji sudah jelas. Haji mabrur laisa jazaun ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada lagi pahalanya kecuali umroh juga sama. Wal umratu ilal umroh. Mukaffirat. Itu juga penghapus dosa. Jadi di sini menunjukkan bahwa haji, sedekah, apa umroh, pahalanya luar biasa. Apalagi ketika kita kemudian bisa sholat di Masjidil Haram. Karena sholat di Masjid Nabawi saja, kata Rasulullah kan, sholatu fi masjidi. Sholat di masjidku itu afdolu. Lebih baik, lebih utama. Daripada sholat di alfi fi masiwahu, 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Jadi kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi, misalkan sholat maghrib, Allahu Akbar, maka itu lebih baik daripada kita sholat di Masjid Indonesia 1000 kali. Kita sholat maghrib sehari semalam berapa kali, Pak? Iya, sekali. Nah, itu ngahuleng-hula. Sholat maghrib sehari semalam, kita sholat 1 kali, ya kan? Nah, 1 kali sholat di Masjid Nabawi, misalkan sholat maghrib, Allahu Akbar. Itu lebih baik daripada 1000 kali sholat maghrib di Indonesia. Kita sehari hanya sekali. Setahun berapa kali kita sholat maghrib? Uang hitungan nama pahala teh ku otak kiri, Pak. Keun aya keun ngabahas nama Gusti Allah. Ya mau pami dibandingkeun, Pak, ku otak kiri dihitung-hitung. 1 tahun 365 kali. Di Masjid Nabawi mah 1 kali sama sareng 1000 kali. Lebih baik bahkan daripada 1000 kali. Jadi butuh waktu berapa tahun? 3 tahun. Kurang lebih. Komo ibu-ibu mah aya head. Jadi kalau Bapak bisa sholat di Masjid Nabawi, Allahu Akbar, itu lebih baik daripada sholat 3 tahun di Indonesia. Illa fi Masjidil Haram, kata Rasulullah. Kecuali sholat di Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram itu afdalu min mi'ati. Lebih baik daripada 100 kali lipat sholatu fi masjidi, sholat di Masjid Nabawi. Jadi sholat di Masjidil Haram 100 kali lipat sholat di Masjid Nabawi. Berarti berapa kali lipat diurang? 100.000. Sekali sholat di Masjid Nabawi 3 tahunan di Indonesia. Di Masjidil Haram 100 kali lipat, nah. Jadi 3 tahun kali 300, kali 100, 300 tahun. 100 kali lipat di Masjid Nabawi. Jadi kalau Bapak sholat tahajud, sholat subuh di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Itu sami sarang sholat subuh, misalkan di Masjidil Haram, 300 tahunan orang sholat di Indonesia. Makanya Bapak Ibu, ketika kita sudah paham, kita termotivasi ingin berangkat haji minimal umroh. Umroh itu minimal 4 hari, Pak, karya imtak. Ya, 4 hari di Mekah. Satu harinya 300 tahunan sholat di Indonesia. Kalau 4 hari, 4 kali 300. Jadi 1 kali berangkat umroh 1200 tahunan sholat di Indonesia. Jadi kalau orang sudah paham, Pak, mereka akan termotivasi ingin melaksanakan haji umroh. Dalam karfa haji umroh. Makanya di sini kata Rasulullah, ketika kita berbuat baik menyebabkan orang lain bahagia gembira, itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Makanya padahal pahala sholat di Masjid Nabawi itu seperti tadi, tapi kata Rasulullah, ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum, bahagia, berbuat baik, menolong, membantu, membayarkan hutangnya, luar biasa. Itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Bahkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Pak, seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri, itu ketika ada orang yang kesusahan, kesulitan, Hasan Al-Basri kemudian menyuruh kepada murid-muridnya, tolong carikan bantuan untuk orang-orang yang kesulitan. Nah, pada waktu itu Hasan Al-Basri menyuruh supaya ajak, katanya, muridnya yang bernama Sabit Al-Banani. Ajak, katanya, Sabit Al-Banani untuk mencari bantuan untuk kepentingan orang-orang yang kesusahan, kesulitan. Murid-murid Hasan Al-Basri kemudian mencari Sabit Al-Banani, muridnya. Ternyata Sabit Al-Banani sedang itikaf di masjid. Kemudian murid-murid Hasan Al-Basri mengajak, kata, "Tuan Guru, kita diperintahkan mencari bantuan untuk orang-orang yang kesusahan. Kasih tahu kepada guruku bahwa saya sedang itikaf." Akhirnya murid-murid tersebut balik lagi kepada gurunya, Hasan Al-Basri. Akhirnya disampaikanlah, "Wahai guruku, bahwa Sabit Al-Banani tidak mau karena dia sedang itikaf." Kemudian Hasan Al-Basri menyebutkan, "Wahai Al-Amas, tahukah engkau bahwa bila engkau berjalan menolong saudaramu yang butuh pertolongan, itu lebih baik daripada haji setelah haji." Jadi haji setelah haji itu maksudnya mah, haji yang wajib itu yang pertama. Nah, haji yang kedua hukumnya sunnah. Nah, kata Rasulullah, membantu orang lain itu lebih baik daripada pahala haji setelah haji. Akhirnya diberitahukan lagi oleh murid-muridnya kepada Sabit Al-Banani. "Sabit Al-Banani, kata Tuan Guru, kalau kita mencari pertolongan untuk orang yang susah, itu pahalanya lebih baik daripada haji setelah haji." Akhirnya keluar dari itikaf, jadi mencari bantuan untuk orang-orang yang kesusahan. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kita bersedekah itu ternyata pahalanya juga sangat besar. Apalagi ketika datang di bulan Ramadan. Kemudian juga di dalam hadis yang lain tentang masalah tadi yang bahwa kita wajib mengeluarkan sedekah dari setiap sendi kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Innahu khuliqa kullu insani min bani Adam ala sittina wa thalathi mi'ati mafsilin." Bahwa manusia itu diciptakan sekitar 360 persendian. Dan semuanya wajib disedekahkan. Dan Rasulullah sudah menyebutkan, tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir juga sedekah. Ketika setiap sendi kita wajib mengeluarkan sedekah, maka minimal kita bertasbih, bertahmid, bertakbir atau bertahlil itu berapa kali? 360 kali. Kalau sekarang dihitung-hitung Bapak Ibu, kita beres sholat wajib bertasbih berapa kali wiridan? 33. Tahmid? 33. Takbir? Jumlahnya berapa? 99. Ditambah la ilaha illallah. Jadi 100. Sholat kita berapa kali? 5 kali. Ketika kita beres sholat, minimal tasbih, tahmid, takbir, dan la ilaha illallah satu kali, maka berarti 5 kali setiap beres sholat, kita bersedekah berapa kali? 500. Setiap persendian kita hanya 360 sudah tertutup dengan wiridan setiap beres sholat. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak terasa, aduh ya nyeri, itu nyeri, buah ayo candi sedekahan. Karena setiap hari persendian kita wajib bersedekah. Di sini menunjukkan kita sering melupakan nikmat yang ada di dalam tubuh kita. Makanya waktu beberapa bulan kebelakang saya pernah membahas tentang nikmat kesehatan yang sering dilupakan oleh manusia. Makanya di sini menunjukkan kita diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah. Nah, makanya Bapak Ibu sekarang bulan Ramadan cik atuh beres sholat wajib dehnya wiridan heula ieu mah nu aya dina otak dengan dunia-dunia. Orang Arab mah Pak, seminggu sebelum Ramadan mereka sudah meninggalkan rumah, masuk ke hotel. Kenapa? Mereka sudah tidak mau berpikir lagi kesenangan dunia. Bagi mereka 1 tahun 12 bulan, 11 bulan dipakai usaha, 1 bulan di bulan Ramadan fokus ibadah. Sama di Indonesia juga. 1 tahun 12 bulan, 11 bulan usaha, 1 bulan Ramadan lebih sibuk usaha nate. Entar dina tara dagangnya jadi daragang Ramadan teh. Minimal jualan kolak jeung sop buah. Jadi kadang-kadang, wah Pak, kalau ngabuburit sok, macet di mana-mana. Itu yang jualan karena di mana-mana. Sibuk dengan kesenangan dunia. Mereka justru fokus selama bulan Ramadan itu masuk ke Masjidil Haram. Sampai pembantunya dibawa, anak-anaknya dibawa ke hotel. Karena mereka tidak mau memikirkan kesenangan dunia. Masa katanya, saya pernah bertanya, berapa lama kamu tinggal di hotel? Ya sebulan penuh katanya, nanti setelah beres lebaran saya pulang ke rumah. Jadi penuh, 1 bulan. Karena mereka tidak mau memikirkan masak. Jadi buka hanya tinggal makan, sahur juga tinggal makan. Tidak mikir masak, fokus saja ibadah. Ini menjadikan motivasi bagi kita. Makanya di dalam hadis, nah apa, baru sekarang ke makalah ya Pak. Yang tadi tidak masuk ke makalah. Di dalam hadis Imam Tirmidzi, hadisnya Hasan Sohih, Rasulullah SAW menyebutkan, innamad dunya li arba'atin nafar. Sesungguhnya dunia itu untuk empat golongan. Nah tinggal kita milih nanti ya Bapak Ibu, kita termasuk kelompok yang mana dalam masalah sedekah ini. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah hamba Allah yang diberikan rizki oleh Allah malan, harta, wa ilman, dan ilmu. Jadi orang tersebut hartanya banyak, kemudian juga dia paham terhadap Al-Quran dan hadis. Nah kata Rasulullah, fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Ketika dia punya harta banyak, kemudian dia paham terhadap Al-Quran, maka dia akan menggunakan ilmunya, hartanya untuk semakin bertakwa kepada Allah. Sehingga hartanya dipakai fisabilillah. Ketika orang sedang membangun masjid, ikut nyumbang. Ketika ada pesantren sedang dibangun, ikut nyumbang. Kenapa? Dia paham keutamaan tentang sedekah. Dia punya harta, dia juga punya ilmu. Kemudian, wa yasilu fihi rahimahu. Dengan harta dan ilmunya, dia akan menyambungkan silaturahim. Punya tetangga, punya keluarga, selalu dikasih, dikasih, dikasih. Menyambungkan silaturahim, bager. Sanu tersep kanu bager. Jadi menyambungkan silaturahim. Sok bapak ibu, resep tekanu koret. Jadi kita memutuskan silaturahim, kan koret ya sebenarnya mah. Sebab kita akan suka kepada orang yang dermawan, seperti Rasulullah. Jadi orang kalau sudah pelit, Pak, rumahnya juga dibenteng. Orang susah untuk masuk ke rumah tersebut. Nah, koret. Takut sama orang lain. Diteuneunan anjing ngarah eueuh tetangga anu asup. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita, nah ini, apakah termasuk yang ini atau tidak? Selalu berbagi dengan tetangga atau dengan keluarga ketika kita punya harta. Kemudian, wa ya'lamullahu fihi haqqan. Orang yang punya ilmu, orang yang punya harta, dia akan mengetahui hak-hak Allah. Sehingga ketika dia memiliki harta, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di antara sebagian harta kita itu ada hak bagi orang lain. Bagi orang-orang yang meminta-minta, bagi orang-orang yang miskin. Jadi di sini menunjukkan ketika kita punya penghasilan selama satu bulan, itu ada hak orang lain. Makanya kita diperintahkan untuk mengeluarkan infak, sedekah. Bahkan kalau sudah sampai haul, sudah sampai waktunya, kita wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Ada bagian hak orang lain. Ustaz, saya bekerja dari pagi sampai sore. Perasaan hasil jerih payah sendiri. Ketika saya dapat penghasilan 10 juta, ini hasil saya sendiri. Padahal dia mandi pakai sabun, pakai air, siapa yang mengocorkan air tersebut. Ketika di jalanan, siapa yang membersihkan, siapa yang membereskan kantor. Ada orang lain. Berarti ketika kita mendapatkan hasil tersebut, ada hak orang lain yang telah membantu kita sehingga kita nyaman bekerja. Jadi di sini menunjukkan kita harus tadi tahu hak-hak kita terhadap Allah. Kemudian fahada bi afdolil manazil, kata Rasulullah, inilah kedudukan atau derajat yang paling mulia, yang paling tinggi di sisi Allah. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman. Kalau yang kedua, Allah memberikan rizki ilmu. Walam yarzukuhu malan, tapi dia tidak diberikan rizki harta. Jadi paham karena Al-Quran dan hadis, tapi teboga duit. Kalau yang pertama mah, dia paham terhadap Al-Quran, tapi dia punya uang. Nah maka kata Rasulullah, fahuwa shodiqun niyyah. Orang yang paham terhadap Al-Quran dan hadis mah, Pak, akan selalu jujur, benar niatnya. Sehingga orang yang punya ilmu, yang paham terhadap Al-Quran dan hadis mah, Pak, dia akan selalu dalam niatnya tersebut, lau annali malan la amiltu bi amali fulan. Duh, kalaulah saya seperti si Pak Haji itu tuh, punya harta, selalu bersedekah, pasti saya juga akan seperti Pak Haji tersebut, sedekah, infak, zakat. Fahuwa biniyatihi, maka dia karena memiliki niat, kenapa punya niat baik? Karena dia paham terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, karena niat itulah disebabkan karena paham, dia punya niat yang bagus, fa ajruhuma sawaun, maka pahala yang nomor dua sama dengan pahala nomor satu. Makanya Bapak Ibu, si itu mah benghar, luruskan niat, insya Allah pahalanya sama. Dipahami Pak? Jadi ketika orang lain punya ilmu, paham agama, punya harta, dia bisa sedekah, bisa itu, kita punya niatnya saja, pahalanya sama. Yang ketiga, wa'abdin rojakohullohu malan. Orang atau hamba Allah yang diberikan rizki oleh Allah harta. Walam yarzukhu ilman. Tapi tidak diberikan rizki ilmu. Bahwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, maka dia akan menghabiskan hartanya itu tanpa ilmu. Poya-poya, hura-hura, pakai itu, pakai ini. La yattaqi fihi rabbahu, tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimahu, dan dia juga tidak menyambungkan hubungan silaturahim. Keluarga, tetangganya, kekurangan, tidak dikasih. Tapi dia selalu berpoya-poya dengan teman-temannya. Nah, ini tidak digunakan harta tersebut di dalam yang baik. Wala ya'lamullahu fihi haqqan, dan dia tidak menggunakan atau tidak mengetahui apa hak-haknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fahada bi akhbasil manajil. Inilah kata Rasulullah, yang ketiga ini termasuk kedudukan yang paling jelek. Nah, ini kemudian yang keempat, wa abin lam yarzukhullahu malan wala ilman. Nah, ieu mah tidak punya harta dan juga tidak paham terhadap agama. Ilmunya tidak ada, hartanya tidak ada. Bahwa yakulu, sehingga dia akan berkata, lau annali malan la'amiltu fihi bi amalin pulan. Kalaulah saya punya harta seperti harta yang nomor tiga. Bahwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya, pawijruhu masawaun, maka dosanya sama. Nah, di sini menunjukkan manusia hanya terdiri dari empat kelompok. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minimal ketika suka ke pengajian, minimal Bapak termasuk orang yang memiliki ilmu. Minimal Bapak Ibu mah termasuk nomor dua, bahkan bisa nomor satu. Kenapa? Karena ketika kita sering mengaji, kita bertambah ilmu, maka kita minimal punya niat untuk melakukan kebaikan. Makanya kita tinggal memilih termasuk kelompok yang mana. Apalagi ketika kita datang bulan Ramadan, orang lain membagi sembako, orang lain kemudian KPJPU, mayar zakat, sedekah infak, kita tidak punya. Tapi kita niat, kalaulah saya seperti si Anu, saya pasti bisa, kita pun dapat pahalanya. Nah, keutamaan sedekah itu banyak, Pak. Di sini yang saya tulis ada 5 ya, Pak. Di antaranya, yang pertama tentu saja akan dilipat gandakan. Jadi hartanya bukan berkurang, tapi akan dilipat gandakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki ataupun perempuan. Saddiqin laki-laki, musaddiqat perempuan. Wa aqradullaha qardan hasanan. Dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Misalkan ada orang jamaah yang sedang membangun masjid, kita bantu. Maka masjid itu wakaf milik Allah. Kemudian kita bantu menyumbang, maka berarti kita setelah memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Wah, pesantren sedang dibangun nih, madrasah sedang dibangun. Wakaf milik Allah, bukan milik pimpinan pesantren. Pesantren itu milik Allah, wakaf. Kita bantu, kita sumbang untuk pembangunan madrasah, berarti kita telah memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maka di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yudo'afu lahum, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Jadi kalau kita nyumbang 1 juta, besok sore dan lain mungkin sebulan ke belakang kita akan ditambah hartanya. Bahkan walahum ajrun karim, kita pun akan mendapatkan pahala yang banyak. Di sini bahwa motivasi kepada kita agar kita mau sedekah itu, insya Allah Bapak Ibu kalau selalu sedekah, maka harta kita akan selalu bertambah, bahkan dilipat gandakan. Yang kedua, keutamaan sedekah itu, kita akan terhindar dari fitnah atau musibah. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan fitnatur rojuli. Nah, ini fitnah atau musibah, ujian bagi seseorang itu fi ahlihi, satu pada keluarganya. Ada yang anaknya sakit-sakitan, ibunya sakit-sakitan, ada yang kemudian terjadi perceraian, itu keluarga. Ada yang anaknya kemudian dia terjerumus narkoba, terjerumus perzinahan, itu fitnah di dalam keluarga. Wa malihi, atau di dalam hartanya, ujian, cobaan, nah ini kebanyakan di harta. Jadi kadang-kadang orang kaya dia tidak mau bersyukur, orang miskin tidak mau bersabar. Duh, orang teh ai batur beungar saya. Nah itu fitnah dari segi harta. Wa nafsihi, dan pada dirinya. Sakit ini, sakit itu, gitu kan? Kemudian permasalahan ini, permasalahan itu. Wa waladihi, dan juga anaknya. Wa jarihi, dan tetangganya. Jadi fitnah itu tidak terlepas dari itu. Maka yukaffiru hasyamu wassolatu wassodakoh. Maka dapat terhapus, terhindar fitnah, ujian, cobaan, musibah tersebut dengan saum, dengan sholat, dengan sodakoh. Jadi sodakoh diantaranya yang akan menghindarkan dari musibah bencana yang terjadi pada keluarga, pada harta, pada jiwa kita, pada anak kita, atau tetangga kita. Makanya orang yang selalu sodakoh, jeung tetangga tak ada masalah, jeung budak tak ada masalah. Di keluarga nyaman. Nah, tadi saum osok, sholat osok, sodakoh osok. Bahkan amar bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Di sini menunjukkan bahwa kita insya Allah kalau melaksanakan ibadah sodakoh, fitnah, ujian, musibah, bencana akan terhindar pada diri kita. Kemudian yang ketiga, keutamaan sodakoh itu adalah menghapus dosa. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus sodakot pani immahia. Jika kamu menampakkan sodakohmu, maka itu adalah baik sekali. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara. Dan jika kamu menyembunyikannya, mengeluarkannya dengan sembunyi-sembunyi, dan kamu memberikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum. Maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Nah ini. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini menunjukkan sedekah terang-terangan baik. Secara sembunyi lebih baik. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, al-jahiru bil-Quran kal-jahiru bis-sedekah. Baca terang-terangan Al-Quran, tarik, kemudian pakai speaker di masjid, itu kal-jahiru sedekah, seperti terang-terangan sedekah. Maksudnya tergantung kepada niat, para ulama begitu. Kalau dia sedekah terang-terangan, nih saya sedekah 100.000 karena saya mah miskin. Tapi niatnya supaya mengajak orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang kaya supaya ikut sedekah, boleh. Nah baca Al-Quran terang-terangan, tarik pakai speaker, boleh. Kalau niatnya supaya orang lain ikut termotivasi seperti kita membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, orang lain sedang baca Al-Quran pasti dapat pahala banyak. Saya belum. Wah, saya ketinggalan pahalanya. Kemudian orang termotivasi untuk baca Al-Quran, maka boleh. Tapi kalau terang-terangan niatnya jelek. Saya ini sedekah, tah. Ke masjid 2.000. Di beja-beja, tapi yang dipuji. Hebat si eta nyumbang. Aing teh atuh. Ya masjid, untuk dibantuanku saya, mah beres-beres. Jadi kadang-kadang nah, itu ketika sodakoh terang-terangan ingin dipuji, maka sama baca Al-Quran terang-terangan, kalau ingin dipuji juga menjadi tidak boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Si eta rajin baca Al-Quran, aing atuh soleh. Jadi ingin dipuji berarti menjadi tidak boleh. Nah makanya di sini ketika terang-terangan baik, sembunyi pun lebih baik. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, as-saumu junnatun. Saum itu perisai. Kalau Bapak Ibu sudah saum, insya Allah akan terbentengi dari api neraka. Karena orang yang saum akan terhindar dari melakukan dosa. Karena dia dalam kondisi tadi, lapar. Dan kita paham kalau kita sedang saum. Mau melakukan dosa, ah kan saya sedang saum. Jadi terhindar dari dosa, sehingga dia akan terhindar junnah dari api neraka. Was-sodaqotu tutfi'ul khoti'ah. Nah ini yang berhubungan dengan sodakoh. Sodakoh itu akan menghapus dosa kama yutpi ulma unna. Seperti air memadamkan api. Api itu ibarat dosa. Air itu ibarat sodakoh. Ketika api kemudian disiram oleh air, hilang apinya. Dosa itu ibarat api. Sodakoh itu ibarat air. Ketika kita sodakoh, hilang dosanya. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Siapa manusia yang tidak terlepas dari dosa? Kullu bani Adam khotoun, kullukum dolun. Itu kata Rasulullah begitu. Setiap manusia itu pernah salah. Setiap manusia itu pernah tersesat. Hanya sejauh mana kita bisa beristighfar. Nah, ketika kita tidak bisa atau lupa dengan istighfar, maka dengan sedekah dosa tersebut akan terhapus. Jadi jangan mentang-mentang ustad, kiai, ajengan, ulama, piraku aing salah, kapan aing mah ustad. Nyebutkan gitu tak tegi salah. Iya kan? Karena tidak ada yang manusia yang terlepas dari dosa. Hanya ketika ada orang lain melakukan kesalahan, dosa, nah kita tinggal mau tidak berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, insya Allah ketika kita rajin bersedekah, maka kita akan selalu terhapus dosa kita. Kemudian yang berikutnya, keutamaan bersedekah itu akan terhindar dari api neraka. Jadi Bapak Ibu nusok sedekah, insya Allah tidak akan masuk neraka. Di dalam hadis kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fattakun nar. Nah, bentengi diri kalian. Jauhilah api neraka itu walau bisyikki tamratin, walau hanya bersedekah dengan satu biji kurma. Bapak Ibu, kata Rasulullah, kita bersedekah dengan sebiji kurma itu bisa membentengi kita dari api neraka. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyiban. Jika tidak punya kurma satu biji, dengan ucapan yang baik. Jadi kita selalu bertutur kata dengan yang baik, itu pun pahalanya akan terhindar dari api neraka. Pak, korma sabaraha hiji na? Jika nama 2.000, dari sisi enan kena kenceleng 2.000. Rasulullah soalnya menyebutkan, walau bisiki minat tamroh, satu biji kurma saja, ketika kita sedekah, kita akan terhalang dari api neraka. Makanya tadi Pak, nu, yang kaya ketika saya ngambil 3, zin, cina tambahan, jadi tidak 7. Karena sakorma nawai bisa membentengi dari api neraka. Apalagi ketika kita memberikan banyak. Disinilah motivasi kepada kita agar kita mau bersedekah. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, Daruqutni Tobroni juga menyebutkan, tasoddaku fa inna sodakotu paka kaku minan nar. Bersedekahlah, karena sedekah itu akan mencegah dari api neraka. Bahkan orang yang selalu sedekah bukan hanya terhindar dari api neraka, termasuk dari siksa kubur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, disohihkan oleh Imam Albani, Rasulullah menyebutkan inna sodakota latutfi'u ala ahliha haril kubur. Jadi sodakoh itu bisa memadamkan api siksa di dalam kubur. Makanya orang yang sering bersodakoh di kuburan, dia tenang. Di akhirat dia pun tidak akan masuk ke dalam api neraka. Nah, kemudian yang terakhir, di antara keutamaan sodakoh itu adalah akan didoakan oleh malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu doanya pasti diijabah. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ma min yaumin yusbihul ibadu. Tidak ada hari di mana hamba-hamba Allah berada di waktu pagi, melainkan illal malakaini. Kecuali ada dua malaikat yang, itu salah Pak, yang zilan, kurang lam. Kehapus sih gana teh. Yang zian itu ya. Yang zilan, nazala. Yang zilani ila malakani yang zilani, kecuali setiap hari itu akan selalu turun dua malaikat ke bumi. Payakulu ahaduhuma, yang satu malaikat itu akan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfikon kholafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang-orang yang suka berinfak bersedekah. Jadi didoakan oleh malaikat, ya Allah, gentosan. Berikanlah ganti kepada orang-orang yang melakukan sedekah. Bapak sekarang sedekah 100.000, digentosan Pak. Waqala, nah wayakulul akhor. Malaikat yang kedua berdoa juga, doanya beda. Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya. Orang-orang yang kikir, koret, kopet, cedit. Kekan mengkene merepet jahe merege hese butut kasiran keuyup apu loba cenah gelanjang nu koret. Jadi ku malaikat ge sing hancur sing binasa. Makanya orang yang kaya tapi pelit koret biasanya mah Pak eta teh tereh gering. Minimal vertigo nah mikiran wae duit sieun dipentaan ku batur. Makanya orang kaya mah Pak ketika datang ustad aduh aya ustad langsung wae ceruk-ceruk ustad sagara lalawisnya. Ngesu udon di sana nanti ustaz terik barang penta, we. Jadi
orang yang selalu bersedekah berinfak didoakan oleh malaikat agar digantikan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mana qasad sadaqatun min malin. Orang yang bersedekah mah hartanya tidak akan pernah berkurang. Hanya kita harus yakin. Kalau menurut akal kita seperti tadi hitung-hitungan pahala, kita punya uang 100 ribu, disedekahkan 10 ribu, menurut otak kita berkurang 10 ribu. Hanya di dalam hadis mana qasad tidak akan pernah berkurang. Buktinya Bapak Ibu sampai sekarang bisa hidup di mana itu dapat duit. Tidak akan pernah berkurang. Ada saja. Jadi kalau ada yang menyebutkan, teu cukup, lain teu cukup, eueuh leuwihna. Teu kedahar mah aya, eueuh keumeuli mobil, sakitu.
Mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna. Aku qouli hadza, astagfirullahalazim wa lakum wa lafu minkum. Rabbana la tusyrik qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh patarosan berada di Seueur mun urang sortir lah. 5 menit, 4 menit lah Ustaz.
4 menit.
Ini pertanyaan ieu teh non Ramadan bade beres ieu teh mun masih keneh ragu-ragu kene sih geuna teh. Upami bade tarawih cenah di masjid teh nu 22 tapi abdi hoyong 4-4 mending di mobi mending di masjid teh.
Petarosanana 22 sareng 4-4. Kalau yang berhubungan dengan tarawih itu yang ada di Ramadan adalah yusolli arbaan. Tsumma yusolli arbaan. Falatas ala an husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusolli salasan. Nah itu yang ada Ramadannya. Sementara yang salatul lail masna-masna itu hadisnya umum. Jadi itu di luar bulan Ramadan. Hanya ketika sebagian ulama membolehkan ketika bulan Ramadan kita juga menggunakan masna-masna. Hanya ketika dua-dua itu ujungnya satu. Jadi masna-masna. Pain hibta subhi pa'otir biwahidatin. Jadi witirnya satu. Sementara kalau yang tiga itu empat, empat, tiga. Nah kalau mempertanyakan lebih utama di rumah atau di masjid tergantung kepada niat. Begitu. Zaman Umar mulai berjamaah, Rasulullah pernah berjamaah 3 kali. Kenapa hanya 3 kali? Hiftu, aku takut. Jadi alasannya takut diwajibkan. Nah sekarang sudah tidak ada Rasulullahnya. Kata Umar makanya berjamaah. Karena tidak takut lagi diwajibkan. Jadi berjamaah boleh. Di rumah juga boleh. Begitu. Jadi intinya ketika mencari keutamaan, di masjid ada keutamaannya berjamaah. Di rumah ada keutamaannya apa? Sholat sunat yang sering dilakukan oleh Rasulullah di rumah. Begitu.
Bagaimana kalau sodakoh ke ahli bid'ah? Boleh. Ke Yahudi ge boleh sodakoh mah.
Ayo orang Yahudi senyum. Assalamualaikum. Apa kabar? Senyum. Sodakoh. Teteh. Rasulullah sama orang Yahudi ngasih makanan. Jadi boleh.
Atau ke masjid ahli bid'ah. Nah, kita tidak tahu mana ahli bid'ah itu. Ya. Kalau kita masuk ke masjid, itu masjid nusaha dan Allah masjid masjid nake. Salat saja.
Ya. Terus jadi set ya, 2 menit jeten hiji deui lah. Jadi, karena ini yang terakhir nih pengajian yang terakhir di bulan Ramadan insyaallah. Satu lagi karunya ieu panas rupina panasaran eta. Upami nyerahkan zakat langsung ka mustahik apa harus ijab kabul?
Iya, harus memberitahu kalau ini adalah zakat. Karena itu bukan hak kita. Itu kalau kita makan itu menjadi dosa. Jadi ketika ini Neng, Ma, Pak, ini zakat. Jadi ada bahasa bahwa ini adalah zakat. Karena itu bukan hak kita. Makanya kenapa zakat itu tutohiruhum wa tuzakihim, membersihkan harta kita. Sehingga kalau kita sudah mengeluarkan zakat, maka harta yang ada pada kita ketika kita makan, ketika kita gunakan, sudah bersih, halal. Wa tuzakihim, dan mensucikan jiwa. Makanya orang yang sudah zakat mah, hartanya sudah halal, dan hatinya akan menjadi bersih dari penyakit pelit. Ya. Mudah-mudahan tidak puas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.